Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Мікола Статкевіч асуджаны да 6, Дмітрый Вус да 5,5 гадоў пазбаўлення волі. Прадстаўнікі прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці і шэраг апазіцыйных партый прапануюць правесці 8 кастрычніка сходы пратэсту большасці гарадоў Беларусі. Рух за свабоду прэзентаваў народную праграму.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Сэрбіі арыштаваны былы камандзір арміі баснійскіх сэрбаў Радка Младзіч. Младзіч – апошні з буйных ваенных злачынцаў, якія хаваліся ад міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. У 95 годзе Радка Младзіч быў абвінавачаны ў масавых забойствах мусульманаў у Срэбрыніцы, самым цяжкім ваенным злачынстве ад часоў Другой сусветнай вайны. Еўракамісар у пытаннях пашырэння еўразвязкі Штефан Фюле з гэтай нагоды заявіў:
«Справядлівасць была здзейснена, і вялікая перашкода на шляху Сербіі ў еўрапейскі звяз была прыбраная».
Еўрапейскі звяз патрабаваў арыштаваць і перадаць Младзіча гаагскаму трыбуналу ў якасці адной з галоўных умоваў пачатку перамоваў аб далучэнні Сербіі да еўрапейскага звязу. Чакаецца, што найбліжэйшым часам Младзіча выдадуць трыбуналу ў Гаазе. У французскім горадзе Давіль сёння адкрыўся саміт вялікай васьмёркі. У цэнтры абмеркавання канфлікт у Лібіі, сітуацыя ў іншых краінах паўночнай Афрыкі і блізкага ўсходу. Кіраўнік еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу на прэсавай канферэнцыі перад пачаткам перамоваў заявіў: «Мы хочам аказаць моцную і канкрэтную падтрымку пераменам на блізкім усходзе і ў паўночнай Афрыцы. Мы павінны быць на баку тых, хто змагаецца за свабоду і дэмакратыю». У вялікую васьмёрку, групу найбольш развітых краінаў свету, уваходзяць Вялікая Брытанія, ЗША, Італія, Канада, Нямеччына, Францыя, Японія і Расія. У кулюарах саміту прэзідэнты ЗША і Расіі Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў абвясцілі свой агульнай задачай выпрацаваць сумесны падыход да разгортвання амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Апошнім часам прэзідэнт Расіі выступае з усё больш рэзкай крытыкай плянаў ЗША ў разгортванні супрацьракетнай абароны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Пры гэтым ён заклікае НАТО стварыць супольную сістэму еўрапейскай супрацьракетнай абароны з Расіяй. У Тбілісі праваахоўныя органы выставілі абвінавачанне амаль 90 удзельнікам акцыі апазіцыі. Бальшыню з іх арыштавалі тэрмінам на 2 месяцы. Як паведамляецца ў Міністэрстве ўнутраных справ Грузіі, сярод затрыманых няма арганізатараў пратэсту. У ноч на чацвер на праспекце Руставелі паліцыя разагнала мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. У часе сутыкненняў загінулі 2 паліцыянтаў, і яны былі збіты аўтамабіляў. Параненыя 37 чалавек. У сталіцы Йемену Сане дзясяткі людзей загінулі ў ноч на чацвер у часе новых узброеных сутыкненняў. Паведамляецца, што ўрадавыя войскі і атрады ўплывовага лідара аднаго з мясцовых плямёнаў Садыка Аль-Амхара вядуць баі ў паўночных раёнах Саны, разбураны будынак, дзе месціўся апазіцыйны тэлеканал. Ад панядзелка ахвярамі баёў у Сане сталі, паводле апошніх дадзеных, болей як 60 чалавек. Ад лютага ў Йемене не спыняюцца масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі шматгадовага прэзідэнта краіны Алі Абдалы Салеха. Апошнімі днямі супрацьстаянне перарасло ва ўзброены канфлікт. 7 чалавек былі параненыя сёння ў выніку выбуху ў Стамбуле. Інфармацыя пра аднаго загінулага, якую раней перадавалі турэцкія СМІ, пакуль не пацвярджаецца. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.ru